Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Mēs neesam pretinieki viens otram. Tā saka valsts prezidents Egils Levits par protestiem pret obligātu vakcināciju. Tajos vakar piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku. Prezidents saprot cilvēku satraukumu un uzskata, ka ir jābūt sarunai un uz visiem jautājumiem ir jāsaņem skaidras atbildes. Arī eksperti uzskata, ka cilvēkus ir jāuzklausa. Politiķiem tagad jāparāda, ka viņi cilvēkus ir sadzirdējuši. Eksperti protestus pret obligātu vakcināciju saistā ar cilvēku neapmierinātību ar valsts vadību. Iedzīvotāji neusticas politiķiem, kas ir pie varas. Saima šodien nodeva komisijām un pēc tam galīgajā lasījumā pieņēma vairākas likumu izmaiņas, lai straujāk izbūvētu Latvijas-Baltkrievijas robežu. Uz robežas plāno būvēt ceļus, tiltus, arī dzeloņstiepļu žogu. Valdībai katru gadu būs jāziņo Saimai par valsts robežas iekārtošanu aizlietoto naudu un nozāģētajiem kokiem. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli šodien vizītē Rīgā uzsvēra, ka Eiropas Savienībai ir jāpastiprina palīdzība Baltijas valstīm, kas pat labam piedzīvo migrantu pieplūdumu uz robežas ar Baltkrieviju. Latvijas un Baltijas valstu robežu drošība ir visas Eiropas Savienības jautājums, uzsvēra Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Bijušos Latvijas Krājbankas vadītājus prezidentu Ivaru Priedīti un bankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu tiesa atzina par vainīgiem bankas apzagšanā. Abiem būs jāpavada cietumā līdz 6 gadiem. Viņiem atņems mantu. Antonovam un Priedītim būs jāatdod bankai 27 miljonus eiro. Tiesas spriedums vēl nav spēkā, jo to var pārsūdzēt. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 146 jauni COVID-19 gadījumi. Viens slimnieks miris. No vairāk nekā 7900 testu pozitīvi bija 1,9%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs 76,4. Slimnīcās ārstējas 68 COVID-19 pacienti, 10 pacientiem ir smaga slimības gaita. Ir pieaudzis vakcinācijas tēms, vakar sapotēti vairāk nekā 5700 cilvēku. Eiropas Savienība atzīst Turcijas, Ukrainas un Ziemeļmaķedonijas COVID-19 certifikātus. Savukārt šīs valstis atzīst Eiropas Savienības COVID-19 certifikātu. Tas nozīmē vieglāku ceļošanu. Certifikāts nozīmē, ka cilvēks ir vakcinējies vai izslimojis COVID-19 vai arī viņam ir negatīvs testa rezultāts. Afganistānā šodien notika vairākas pret talibiem vērstas demonstrācijas par godu neatkarības dienai. Demonstrācijā galvaspilsētā Kabulā piedalījās apmēram 100 cilvēku. Viņiem bija Afganistānas nacionālais karoks. Talibi to neatzīst. Protesti notika arī citās Afganistānas pilsētās. Dažviet talibi šāvuši uz demonstrantiem. Vairāki cilvēki nogalināti un ievainoti. Latvijas žurnālistu asociācija šovakar pasniedza balvas par izciliem sasniegumiem žurnalistikā. Izcilības balvu pētniecības sadaļā saņēma Latvijas radio pētnieciskās žurnalistikas daļas žurnālistu Indras Sprānces un Anitas Braunas raidījumu sērija par Lemberga prāvas aizkulisēm un Ventspils grupējumu.